Sveiki Marijos radijo klausytojai, sveikiname su jumis aktualijų laidoje ir šiandien studijoje svečiuojasi Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos prezidentas profesorius Aurelijus Veryga, sveiki.
Sveiki.
Laida veda Dovilė Kačilytė ir šiandien, kaip jau peržengėme ar ne, į naujuosius metus prasideda 2016 metai, tai toks laikas labai geras kalbėtis iš tikrųjų apie praėjusius metus, kas jau vyko, kas buvo padaryta, geras taškas, kur mes galim atsisukti atgal ir pažiūrėti, ar ne, ir tuo pačiu kalbėti apie tai, kas mūsų laukia ateinančiais metais, galbūt kokie iššūkiai. Tai Aurelijau, noriu klausti jūsų šitoj srity alkoholio kontrolės, blaivybės srity, kuo tie 2015 metai buvo ypatingi, kaip jūs vertintumėt, ar per juos kas nors vyko, ar įvyko gero, kas buvo nuveikta, kokie buvo iššūkiai?
Na, tai buvo metai, kur mes pakankamai garsiai nuskambėjom pasaulį. Pasaulio sveikatos organizacija paskelbė savo ataskaitas, dar keletas organizacijų paskelbė savo duomenis, kur Lietuva nuskambėjo ne iš gerosios pusės, nuskambėjo kaip viena iš labiausiai geriančių valstybių, ne tik Europoje, bet ir pasaulyje. Kas, aišku, negalėjo nesukelti įvairiausių diskusijų, tų pačių politikų pasvarstymų ir abejonių, ar čia tikrai taip yra pas mus ar ne, ir ko gero, kad praeiti metai vėl buvo nužymėti tokiais baisiais visokiais įvykiais, kurie neleidžia abejot tuo, kad mes turim rimtų problemų šitoj srityje. Ir jeigu kalbėti dabar apie sprendimus arba apie priemonės, kurios ar buvo priimtos ar įsigaliojo praėjusiais metais, tai turbūt tas, ką žmonės užfiksavo labiausiai arba tai, kas sukėlė didžiausią ir visuomenės ir politikų susidomėjimą, tai buvo diskusijos dėl prekybos alkoholio degalinėse. Ir tai buvo turbūt didžiausio aptarimų objektas, jeigu kalbėt apie alkoholio kontrolę praėjusiais metais, tiksliau net ne visais metais, bet metų pabaigoje. Taip kaip ir jau tampa klasika Lietuvoje, kai ateina laikas kam nors įsigalioti, prasideda ir diskusijos. Jų nekyla 4 metus po to, kai būna priimtas sprendimas, kai būna duotas terminas prisitaikyti verslui, diskusijos kyla tada, kada jau reikia įsigalioti ir tada kyla minčių, kaip reikėtų viską pakeisti. Tai taip atsitiko ir pernai ir buvo iškilusi visiškai reali galimybė, kad sprendimas drausti prekiauti alkoholiu degalinėse nuo šių metų sausio 1 dienos galėjo ir neįsigalioti, nes buvo priregistruota daugybė pataisų, daugybė siūlymų, kaip šitą sprendimą pakeisti, kaip leisti degalinėm prekiauti gal silpnesnių alkoholio arba dar ten kažkokių tai sąlygų visokių pridėti, ir tą buvo bandoma dangstyti kompleksiniam priemonėm, kurios ten neva buvo siūlomos. Ir buvo tikrai labai rimtai, sakykime, tų pačių degalinių tinklų ir vėlgi alkoholinių gėrimų gamintojų atstovų dirbama, kad politikai būtų įtikinti, kad šita priemonė jinai yra nereikalinga, neefektyviai, iš jos nebus jokios naudos, kad bus atleista daug žmonių, kad tai yra nesusiję su vartojimu ir panašiai. Ir ačiū Dievui, kad vis dėlto atsitiko taip, kad draudimas įsigalioja. Ir žmonės, kurie lankėsi degalinėse, aš tikiu, kad jau turėjo galimybę pasižiūrėti lentynas ir pamatyt, kokia ten yra situacija. Yra ten tie alkoholiniai gėrimai ir nėra jų. Ir aš tikiu, kad ten jų tikrai nėra, nes aš manau, kad verslininkam užtenka sveiko proto, jau kai yra priimtas įstatymas, jo nebepažeidinėt taip tiesiogiai. Ir aš manau, kad dabar jau tiesiog reikia laukti rezultatų. Nereikia manyti, kad visi žmonės taiga vien dėl to nustos gerti. Gink Dieve, čia tokio ir tikslo nėra ir negali būti. Tai yra visiškai kitokio lygio priemonė. Ir kas yra įdomiausia, kad buvo visokių spekuliacijų ir pasakymų, kad čia degalinės atidarys šalia parduotuvės ir kioskai ten atsidarys ir kas tik tai nori ir ten vis tiek tais alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama. Tai aš manau, kad mes nieko panašaus nepamatysim, todėl kad yra pakankamai aiškiai apibrėžta, kas tai yra degalinė. Galų gale ir Seimas kreipiasi į vyriausybę, kad būtų galutinai išaiškinta, kas tai yra. Ir yra energetikos ministro įsakymas, kur yra aiškiai surašyta, kas tai yra degalinė, kad tai yra teritorija, pastatai ir renginiai, kurie yra skirti degalų išpilstymui ir kitom ten kažkokiam tai funkcijom. Tai aš manau, kad čia kažkokių didesnių bėdų nekils. Tai ko gero, kad tai buvo pats toks, sakykime, aš kaip ir sakau, didžiausia rezonansą sukėlęs dalykas, apie kurį buvo daug kalbama. Ką gal reikėtų tik tai akcentuoti ir suprasti, kad tai, kas įvyko, tai nebuvo naujai priimtas sprendimas. Nepavyko atšaukti sprendimo, kuris buvo priimtas prieš 4 metus. Žmonės kartais įsivaizduoja, kad čia kažkas labai naujo buvo priimta. Nieko nebuvo priimta. Tiesiog įsigaliojo nuostata, kurią Seimas priėmė prieš 4 metus. Ir jos nepavyko atšaukti. Tai va tai tiek. Ir tam, kad tai nebūtų atšaukta, prireikė, aš nežinau, daugybės žmonių darbo, didžiulių pastangų, tikro nervų karo, kuris, ačiū Dievui, baigėsi gerai, nes dar prieš paskutinį plenarinį Seimo posėdį darbo partijos frakcija bandė įtraukti šitą klausimą. Tai prieš pat Kalėdas, kai žmonės jau ruošiasi, skirstosi į namus, kai ruošiasi Kalėdų šventėm, politikai dar bandė. Jam pritruko tik 2 balsų, kad šitas klausimas vėl būtų buvęs įtrauktas Seimo plenarinio posėdžio darbotvarkė. Ir kas yra įdomiausia, kad tokiem visokiem svarbiem klausimam ten ištisai trūksta laiko, nes, kaip sako, plenariniai posėdžiai yra pergrūsti klausimais, ten darbotvarkė labai įtempta, Seimas labai daug dirba ir kaip tik kokia nesąmonė, taip to laiko visą laiką atsiranda. Visą laiką atsiranda. Tai aš noriu palinkėti tiem patiems Seimo nariam. Yra svarbių klausimų, kuriuos reikia atspręsti, mes apie juos netrukus pašnekėsim, kas laukia kitais metais. Tai aš tikiuosi, kad jūs to laiko, kai prasdavo degaliniam, tai prasit ir šitiem klausimam, nes tiek buvo kalbų, kad reikia kompleksinių priemonių, kad reikia čia viską spręsti iš esmės, reikia sistemingai. Tai vat aš jums noriu palinkėti dabar visus šitos pažadus ir visas šitas kalbas paimti ir gyvendinti. Senai reikėjo spręsti kompleksiškai, niekas nedraudė to daryti. Buvo 4 metai, žinoma, dabar jau artėja rinkimai ir jau dabar visi imsis kompleksiškai spręsti. Ir greičiausiai prasidės lenktynės, kuris kompleksiškiau. Ir aš galvoju, kad čia mes daug to paties scenarijos pamatysim, kad bus siūlomas priemonės pačios įvairiausios. Ir turbūt ir geros priemonės, kuriom vėl bus numatomi pereinamieji laikotarpiai, kokie, pavyzdžiui, 4, 5, 6 metai, nu, tai reiškia dar sekančiam Seimui, arba net ir dar sekančiam Seimui, ir žinoma, su tikimybė ir viltim, kad atėję kiti paims ir pakeis. Nes, žinot, kaip šitos politikus svarbiausiai išrinkti reikia, ar ne? O paskui jau kaip išeis, čia kaip man labai toks įstrigo vieno politiko pasakymas, jisai savo rinkėjam pridalino pažadų. Čia buvo vienas iš Kauno merų buvusių gerokai anksčiau, tai jis ten prižadėjo tokiem žmonėms socialiai apleistiem, kad žodžiu, jis ten jam butus duos, dar kažką tai duos, tai tie žmonės susirikiavo po rinkimų prie jo durų, jisai sakė, tai buvo per rinkimus, o dabar prasideda realus gyvenimas. Tai va, tai, kad taip neatsitiktų, nes žmonės tie buvo paprasti, jie būtų nesupratę didelių išvedžiojimų. Tai va, tai aš manau, kad tai buvo pagrindinis dalykas, o daug rimtesni dalykai, ko gero, lauks šiais metais.
Ir jūsų tas pirmas sakinys iš tikrųjų apie tuos metus ir apie statistikos paskelbimą ir kad Lietuva viena iš, tiksliau, labiausiai gerintis šalis, ar ne, tai gal tas klausimas ir yra, kodėl taip yra, ar ne, ir nors ir turim didelį pasiekimą su priekyba degalinėse alkoholiu, bet kaip ir sako, tuo tikrai visko neišspręsim ir čia yra kitas dalykas. Tai kodėl mūsų tie rodikliai tokie ir ką tame reikėtų daryti, ar ne, nu čia tas reikėtų daryti, bet realiai kas veiktų, ar ne, kalbam apie kompleksinės priemonės truputį su šypsena, nes turbūt žinom iš tikrųjų, ko reikėtų imtis, kad pagerėtų tą situaciją?
Na, aš manau, kad kuo toliau, tuo daugiau atsiranda prielaidų, kad tos kompleksinės priemonės jos bent jau gali būti priimtos. Tai aš galvoju, kad kuo toliau, tuo realiau, kad politikai bus spaudžiami tos pačios visuomenės į kampą, galų galiai imtis kažkokių tai veiksmų, nes ypatingai tie tragiški atsitikimai, kurie čia pažymėjo metų pradžią, girtaujančio tėvo tas poelgis, kuris nuskandina savo du mažamečius vaikus, paskui čia visiškai neseni kražių įvykiai, vėlgi girto žmogaus, toliau įvairios nelaimės keliuose, kur neblaivų žmonės sukėlė tikrai tokių tragiškų atsitikimų ir įvykių. Ir tie nesibaigiantis pranešimai apie tai, kaip tokie, sakykime, ir aukštas pareigas užimantys žmonės sėdasi už vairo išgėrę, tai nebėra kažkokio socialių tik tai žmonių problema. Tai visa tai po truputį kuria tam tikrą spaudimą politikam, jie negali nieko nedaryti. Ir blogai yra tik tai, kad ta situacija, būdama tokia, jinai kartais priverčia žmonės blaškytis, Ir siūlyti tokius kartais visai neracionalius sprendimus. Prasideda visokios kalbos apie tai, kad reiktų gražinti mirties bausmę, žodžiu, kad tos žmonės, kurie kažką padaro, reikia ten turbūt sušaudyti, pakartą ar dar kažką su jais padaryti. Prasideda kalbos apie tai, kad visus priklausomus reiktų masiškai prievartą gydyti, kur nors ten nuo priklausomybės. Žodžiu, visuomenė, jinai atsidūrė pati tokiam tam tikram akligatvį. Jinai dabar jau yra kaip įspausta į kampą, jinai pradeda blaškytis ir jinai jau nebežino, ką daryti. Nes dabar yra tokia situacija, kad kaip ir reiktų mažiau gerti, bet tų geriančių yra tiek daug ir turinčių problemų dėl gėrimo yra tiek daug, kad jau nebeaišku, kaip čia reikia tai padaryti. Žmonės, kai siūlo jie prievartinį gydymą, jie neįsivaizduoja, kiek žmonių yra, kuriuos reikėtų tokiu atveju prievartą gydyti, kur juos reiktų dėti. Tai sunku sveiku protu yra suvokti, yra tokie skaičiai, čia pracirkuliavo žiniasklaidoje netaip senai, berods sveikatos ministrė paminėjo tokių skaičių 150 tūkstančių, berods tentų priklausomų, bet tai yra labai mažas skaičius, yra ženkliai daugiau. Nežinau, iš kur jinai jį ištraukė, taip jinai ir nepaaiškino, iš kur tas skaičius atsirado, bet tokių priklausomų žmonių yra daug daugiau Lietuvoje, keletą kartų daugiau. Ir žiūrint ten į vyro suaugusių grupę, tai tokių gali būti 4 iš 10. Tai kur juos visus reiktų gydyti, sunku suprast. Toliau ta pati visuomenė jau pradeda bręst ir suprast, kad reikėtų atsisakyti vaikų namų. Bet iš kitos pusės, tai kur dėti tos vaikus, vat, kurių namuose vat, darosi tokie dalykai, kaip vat, čia dabar visiškai nesenai atsitiko, kur tėvas arba mama yra gerintis, kur nėra saugu, ką su jais daryti, kur juos dėti. Visuomenė yra nepasiruošus tų vaikų priimti, jiegi nenori. Čia ne Gruzija, kur vaikų namų nėra ir kur netekus artimųjų arba atsitikus bėdai artimieji, giminaičiai pasiima vaiką ir užaugina. Čia nėra tokios kultūrinės tradicijos, pas mus žmonės neįpratė yra rūpinti svetimais vaikais. Ir pirmiausiai rūpinasi savais. Tas nėra visai blogai, bet nesprendžia problemos. Tai va, tai tokia yra įdomi savotiškai ta situacija, kai ta pati visuomenė, jinai pradeda blaškytis, jinai nori sprendimų, jinai nori, kad kažkas įvyktų, kad kažkas paimtų ir staiga išspręstų visas problemas, kad būtų tokia stebuklinga priemonė, kuri viską vienu ypu išspręstų ir viskas. Bet kas yra įdomiausia, kad kai yra klausiama pačių žmonių, kokias priemonės jie palaikytų, jie pasirodo nepalaiko praktiškai jokios priemonės, kuri paliestų jų pačių elgesį. Tai jeigu mes kalbam apie šituos metus, tai aš galvoju, kad tai bus metai, kai mes susilauksim labai rimtų diskusijų apie 0 promilių vairuotojams. Jau jos prasidėjo praėjusiais metais, nors realaus pasiūlymo dar nėra. Čia yra tik vidaus reikalų ministerijos pateiktas siūlymas vyriausybei svarstys. Ir jinai spręs teikti ar neteikti Seimui. Aišku, bet kada, bet kurią dieną gali bet kuris Seimo narys tokį pasiūlymą įregistruoti Seime, tai nebūtinai turi daryti vyriausybę, bet diskusijos jau prasidėjo ir jos jau užvirina atmosferą, iš karto užvirina. Nes iš karto prasidėjo diskusijos, ką reiks daryti, žodžiu, žmonėm išgėrusiam kompoto ar kefyro, pavalgiusiam saldainių, ten širdies lašiukų įsilašinusiam ir panašiai, kaip čia reiks daryti. Ir man įstrigo vieno tokio veikėjo pasakymas, tai ką jūs čia norit padaryti? Norit padaryti, kad dabar visi normalų žmonės dėl kelių durnių kentėtų. Nu, bet žodžiu, dėl kelių, kurie ten labai prisigėrė važinėję, kad čia dabar visi normalūs negalės išgerti. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žmonės, jie negali susitaikyti su tuo, kad atsakomybę reikia dalintis visiems. Taip yra žmonių, kurie elgiasi absoliučiai neadekvačiai ir nulis promilių yra ne šita priemonė jam yra skirta. Jam yra kitos priemonės pasiūlytos, tai yra ir realus laisvės atėmimas už tai, kad žmonės tokie vairuoja tokios būsenos ir vairuoja neturėdami pažymėjimo ir ne pirmą kartą pažeidžia taisyklės. Šita priemonė yra skirta būtent tai visuomenės daliai, kuri dar yra iš dalies adekvati.
Kur vadina save normaliais.
Ir kur vadina save normaliais, bet pasirodo, kad jinai yra adekvati tik iš dalies. Todėl, kad žmonės iki šiol galvoja, kad išgėrus labai nedaug, tai neįtakoja jų vairavimo kokybės, tai neįtakoja jų reakcijos laiko ir panašiai. Ir vidaus reikalų ministerija ir aš manau ir mokslininkam, ir nevyriausybininkam reiks įdėti labai labai daug darbo, kad žmonėm pirmiausia, tai išsklaidyti vairiausias baimės, nes žmonės bereikalo bijo, kad jie kažko pavalgė, kaip sako, kopūstų pavalgė, ar ten išgėrė kažkokio tai nealkoholinio gėrimo, jie pripūs promilių, nieko jie nepripūs ir nereiktų žmonėm bijot. Reiktų neužmiršti, kad jau daugiau kaip metai galioja nulis promilių profesionalam vairuotojam, motociklų vairuotojam. Ir negirdėjau ne vienos istorijos, kad kas nors užvalgęs kopūstų, ar ten išgėręs kokio nors kefyro, būtų pripūtęs kokiu nors promiliu, nes tas būtų nebejotinai išlindę į viešumą, būtų prasidėję čia bylinėjimai, įsiskundai ir panašus dalykai. Tai nieko panašaus nebuvo ir tai nesukėlė jokių problemų niekam. Nei tiem patiem vairuotojam, nei pareigūnam, nei nustatant, nei įrodant, nebuvo ne vieno atveju, aš kiek žinau. Tai vat visus šitos dalykus teks žmonėm paaiškinti, žmonėm galų gale teks suprasti, kad šitą atsakomybę reikia dalintis visiems. Taip, mes dažniausiai kalbam apie politikus, kurie turi priimti sprendimus, bet juos vykdyti reikės visiems. Neužteks, kad Seimo nariai 141 priėmė kažkokį įstatymą, jį paims ir įgyvendins. Reikės mums visiems prie šitų dalykų prisitaikyti. Ir va dabar paskutiniai įvykiai va tam kaime, kur žuvo šitie du kūdikiai, kuriuos nužudė ten tėvas. Tai prasidėjo toks vėl pirštais badimas, įrodymas viens į kitą, o kur buvo kaimynai, o kur buvo seniūnyje, o kur buvo socialiniai darbuotojai, kur buvo tas, kur buvo anas. Labai gerai yra badyti pirštais į kitus, o man tai labai įdomu yra paklausta. Aš tai skaičiau interviu su degalinės savininku, į kurią ten eidavo pirkti gėrimų šitas veikėjas, kuris vaikus nuskandino. Tai jis ten nemato savo jokios kalties. Jis sako ir maždaug ir kur čia mano kaltė, o aš garantuoju 1000%, kad jis ten tikrai pirkdavo gėrimus, būdamas neblaivus. Beveik garantuotai. Nebeiko tikrai. Ir tai yra masinis reiškinys. Pagal įstatymą yra draudžiama parduoti gėrimus neblaiviam asmeniui. Ir tai yra masiškai daroma. Yra draudžiama pardavinėti gėrimus nepilnamečiam asmenim. Ir tai yra irgi masiškai daroma. Ir ta pati visuomenė, kuri baksnoja pirštais vieni į kitus ir ieško kaltų, jinai turėtų pirmiausia pasižiūrėti į veidrodį. Nes ten yra dažniausiai vienas iš asmenų, kuris yra atsakingas už tai, kas čia šiandien darosi. Tai ne įstatymų lygį, bet tokiam asmeniniam aplinkos lygį. Ir man taip sarkastiškai skaitėsi ten tie visi interviu su kaimynais, va to vaikžudžio, kad jiems stogas nuvažiavo ten begeriant žodžiu. Ir jie tokie patys ten susistoja pasakoje. Ir aš beje garantuoju, kad jie prie to pačio butelio sėdėjo ir kartu gėrė. Ir ta pati visuomenė, žmonės, kurie prasigėrė, paprastai padeda jam prasigert. Yra nuolat raginami tie žmonės. Jiem yra kaimas atsiskaitoma už darbus buteliais ir atsiskaitoma gėrimais. Tai kas jums draudžia? Nustot daryti tokias nesąmonės ir nustot duot ginklą šitiem žmonėm į rankas. Ir jie neturės galimybių arba jų turės mažiau, kad atsitiktų va tokios ir panašios tragedijos. Tai nulis promilių ir visos kitos priemonės, kurios yra dabar valinksniuojamos ir vardinamos, labai gerai. Aš dabar, kai klausaus politikų, man kartais toks jausmas, kad sapnuoju. Nes girdi, kaip jie cituoja Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas. Jie, pirmas tai toks šokas buvo, kai buvo ūkio ministro pasisakymas. Nebuvau girdėjęs niekada tokio ūkio ministro pasisakymo. Nu, tikrai labai jam pagarba. Ir jisai suvardino visas Pasaulio sveikatos organizacijos efektyvės alkoholio kontrolės priemonės. Visas. Ir susakė visus argumentus, kaip turi būti. Toks jausmas, kad pakalbėjo sveikatos ministras. Ir dabar aš girdžiu, kalbant politikus, jie sako, taip, reikia imtis vat, kompleksinių priemonių. Reikia baigti su reklama, nes tai yra visiškai nesąmonė. Reklamuot alkoholinius gėrimus šaly, kur yra labiausiai prasigėrusi. Nu, tai tas pats, kaip Afganistane reklamuot ginklus ir juos pardavinėt kiekvienam kioske. Kam tą daryti? Šaly, kuri kariauja, kur yra didelis smurto lygis, nereikia reklamuot ginklų ir jų pardavinėt kiekvienam, kas užsimano. Taip ir šaly, kuri yra trečia pagal alkoholio suvartojimą pasaulyje ir pagal žūtis ir pagal mirtis, nereikia reklamuot alkoholinių gėrimų ir juos ant kiekvieno kampo pardavinėt. Yra tam tvarka, yra skandinavų patirtis, kurios galima bandyti siekti. Aišku, mes tokios nepasieksim niekada, todėl kad jie buvo gudrus iš karto. Jie stodami Europos Sąjungą derėjosi dėl valstybės pardavimo monopolio išsaugojimo, juk mes to tai nedarėm. Mes su tokiu džiaugsmu viską išpardavėm. Išpardavinėjom, privatizavom visą alkoholio gamybą, prekybą, viską. Nu, dėl gamybos tai aš suprantu, čia tikrai nėra prasmės ją laikyti monopolinę, nes nemonopolizuosi gamybos niekada. Pasaulis yra tiek globalus, kad visko nenusipirksi. Bet pardavimą išlaikyti valstybės rankose buvo galima. Tik tai to niekas nematė reikalo daryti. Bet dabar yra kitų variantų, tai yra specializuotos parduotuvės ir skyriai ir panašiai.
Dar šitų variantų nepamirškim, apie juos galėsim plačiau pakalbėti ir turim skambutį. Klausom jūsų.
Čia iš Šiaulių rajono klausytoja.
Malonu.
Norėčiau pasveikinti gerbiamą Verygą, aš jį labai gerbiu. Ir daug jam pritariančių žmonių, deja, jie yra labai kol kas silpni, kada toks stiprus eina iš viršaus vadovavimas. Tai va, gyvenu gyvenvietėj ir kiekvieną dieną matome ir visi žino mūsų tuos, kurie naudoja ir eina po 5-6 kartus į parduotuvę, sverdėdami visai, gurvinėdami ir nešasi tą bambalį nelaimingą. Tai tenai sunešai parduotuvę senelių pensijas, vaikų pašalpas ir taip toliau. Ir nekarto neteko girdėti, kad būtų parduotuviai nubausta kas nors už tai, kad neblaiviems pardavinėjama. Pardavinėjama taip pat ir nelegalus tie visokie rūkalai ir taip toliau, ir visi šitą žino. Tenka dalyvauti renginiuose dažnai viešuose, ypač vasarą, kada būna, reiškia, nu, susirinkę daug žmonių, bendras renginys, kaimo šventė. Tai kiekvienoj kaimo šventėj pamatysi girtoklį, besišlaistantį, bešokantį, besviruojantį. Ir labai retai, kada policijos pareigūnai jį išveda. Jisai dominuoja. Ir taip, kad čia vat, mes eiliniai bendruomenių žmonės, mes nieko negalim padaryti. Pakalbėjau kartą su policijos remėjais, tai jie pasakė, kad mes neturim teisės nieko daryti. Tai labai apribotos jų teisės. Taip, kad čia turėtų labai įsikišti tą reikalą vidaus reikalų ministerija ir visi ministrų kabinetai. Tikrai dabar kalba apie tą įvykį, niekas nesvarsto apie kaimo parduotuvių darbą. Niekas nesvarsto.
Ačiū labai. Ačiū už patirtį pasidalintą. Iš tikrųjų, tas, kaip ir minėjo, sustabdymas, ar ne, priimtas įstatymas ir negalima parduoti neblaiviems, ar ne, bet tas toliau vyksta. Ir mes džiaugiamės priimtais įstatymais, aišku, lengviau sukontroliuoti. Alkoholis degalinėse yra arba ne, faktas. Su pardavimai sukontroliavimas, ar ne.
Čia ir yra įdomiausia, kad jeigu mes turim 20 tūkstančių pardavimo vietų, sukontroliuot tokius dalykus yra utopija. Nėra galimybių, nebent patys pardavėjai staiga dėl kažkokių stebuklingų priežasčių nušvistų ir pasidarytų tiek motivuoti, kad jiem pradėtų tai rūpėti. bet panašu, kad jiem yra vienodai. Ir jie svarbiausias matas, kurie matuoja savo gyvenimą, tai yra pinigai. Ir visa kita tai yra visiškai vienodai. Nebent šitas dalykas pasikeistų, bet greičiausiai, kad taip nebus. Ir turbūt, kad turėsim sulaukti, jeigu bus palankios aplinkybės ir jeigu atsitiks taip, kad alkoholis būtų keliamas į specializuotas parduotuves, tai jom jau yra taikomi daug aukštesni reikalavimai. Tai yra ir video stebėjimas, tai yra ir šitų įrašų saugojimas, kai bet kada galima juos paimti ir patikrinti. Tai va tada atsiranda reali galimybė žiūrėti, kas ką ten išdarinėja. Aiškiai, nebereikia kažkam už kampo sėdėti, nebereikia kažkam ten labai tikrintis. Ir jeigu būtų noras, tą tikrinimą galima labai suefektyvinti, nes kaip ir klausytoja minėjo, yra žmonės, kurie, nu, sakykime, gerai žinomi visiems. Aplinkiniam žinomi vietos gyventojam ir jie nuolat ten tokie vaikšto. Tai tiem patiem pareigūnam arba institucijom, kurios nori efektyviau dirbti ir tikrinti, jau būtų daug paprasčiau keičiantis informaciją su tais pačiais socialiniais darbuotojais, truputį efektyviau visus šitos dalykus pasižiūrėti. Dabar dėl visų šitų, ką klausytoja minėjo dėl renginių, tai vat ką aš nepaminėjau, ką praeitais metais pradėjo daryti savivaldybės. Jom įstatymu buvo suteikta teisė riboti alkoholinių gėrimų pardavimus renginiuose, kuriuose yra nepilnamečių asmenų. Ir dalis savivaldybių tą teisę jau pasinaudojo. Ir policijos rėmėjai, žinoma, jeigu tokio draudimo nėra ir yra išduotos vienkartiniai prekybos leidimai prekiauti alkoholiu, pavyzdžiui, tam viešam renginy, tai ten vartojamas ir nebėra draudžiamas, ten jie ir gali išlitiniuoti ir tai skaitosi toks, nu, visas miestas tampa savotiškas kaip baras, kaip kavinė kažkokia, kur yra parduodama. Ir žmonės gali tuo pačiu metu ten dalyvaudami tam renginy ir girtokliauti. Dabar jeigu miestas priima sprendimą, kad ten tie gėrimai nebus pardavinėjami, jos galima pardavinėti tik parduotuvėse, kur ir įprasta yra pardavinėti, tie policijos rėmėjai gauna jau visiškai kitas galias. Reiškia, ten galioja tvarka, kad alkoholio vartojimas viešoje vietoje yra draudžiamas. Ir tada tie patys policijos rėmėjai, padėjėjai turi visas teisės tokiu žmogu patraukti iš to renginio, jį parvest namo, arba jeigu jis yra agresyvus, jį perduot policijos pareigūnam ir panašiai. Tai šitą galimybę šiandien turi kiekvienas miestas. Kiek iš jų jie naudosis, tai vėlgi klausimas, nes teisė ir galimybė jinai yra suteikta, bet kiek jinai bus aktyvi, sunku pasakyti. Kitas dalykas, kas vyksta su šitais mūsų, nu, tikrai tokiais jau pavargusiai žmonėm, kurie yra socialus, prasigėrę. Pažiūrėkim, kas dar darosi kaimuose, va tos parduotuvės, būdamos tokios, nu, sakykim, lankščios kabutėse. Ką jos išdarinėja dar? Josgi pardavinėja gėrimus ir į skolą, pildo ten sasvinukus, kur dėlioja kryžiukus, kiek pardavė. Paskui tie patys žmonės, kurie gauna pašalpas iš savivaldybės, jie ateina, tą visą pašalpą ten palieka, gražina skolą ir toliau vėl pirkinėja. Į skolą toliau geria ir panašiai, tai vėlgi tai nėra turbūt šitų žmonių problema. Tai yra tų kabutėse vadinamų normalių problema. Nes niekas kitas, kaip tik šitie kabutėse normalus, va tiem prasigėrusiam žmonėm ir pardavinėja gėrimus. Juk tai yra ta pati visuomenė, kuri vėliau, kai atsitinka kokia nors nelaimė, kai va tas girtas žmogus ką nors nužudo, užmuša vairuodamas automobiliu ar dar ką nors panaros, taiga pradeda ieškoti kaltų, taiga pradeda ieškoti, kur čia koks socialinis ko nors nesužiūrėjo. Vėl čia probacija kokia nors, kur nors nesuveikė. Ir niekas nemato, kas vyko iki to. Vat kelis metus sistemingai už tuos kelis centus parduodant, užsidirbant ten kažkokį papildomą centą iš vatų žmonių, nuolat iš jų gyvenant, nebuvo jokios problemos, kol jie nepridaro bėdos. Tada jau prasideda bėdos. Ir vėl, kaltas būna būtinai kas nors kitas. Vat žmona dažniausiai kalta, nes o kokia buvo, įsivaizduoja, tiek žmogų davedė, daėdė gyvatę, kad jisai tiek gėrė vargšas, kad gal galia visai prasigėrė. Nu, ta parduotuvė ne prie ko. Suklėsties tada bobutės, kaip sako, ir panašiai. Tos bobutės yra visuomenės dalis, iš kurios atsiranda.
Turim dar vieną skambutį. Klausom jūsų, sveiki.
Garbės Kristui.
Per amžius, amen.
Čia Jonas iš Druskininkų.
Sveiki, Jonai.
Norėjau, kad pirma jos radė žmonės pasimelstų už blaivystė, kad būtų kurortuose, kad įstatymų, už įstatymų leidėjimus, už merus pasimelstų, kad galėtų kurortuose žmonės sveiką gyvenimą vesti ir pasveiktų, o ne kaip tik nepasveikę išvažiuotų ir pinigus išleisti geram reikalui, o ne pragertų. Na, aš va tiek norėjau.
Ačiū, Jonai.
Na, įdomi labai mintis ir aš labai turbūt sutikčiau, kad jeigu žmogus važiuoja taisyti sveikatos, ją atstatyti, tiksliau reikėtų sakyti, ir atgauti tą sveikatą, ypatingai jeigu jinai sutriko dėl kažkokios ligos, tai tas jokiais būdais neturėtų būti susijęs su girtokliavimu ar sėdėjimu bare. Tai aš manau, kad žmonės, kurie važiuoja į sanatorijas, ypatingai tokias vietas, kurie važiuoja sveikatą taisyti, tai jie gal nėra pagrindiniai, kurie ten geria. Bėda turbūt yra su kitais, kurie važiuoja gal ten šiaip laisvalaikį praleisti.
Į gražią aplinką
ir sugadina tą gražią aplinką visiems. Ir va prieš tai buvusi klausytoja, jinai labai gerai pastebėjo ir paminėjo tokį dalyką, tų prigėrusių, tokių vat visiškai klaikiai prigėrusių, jų nebūna daug, bet jie sugadina visiems tą laiką ir užtenka dideliai grupiai žmonių 2-3, kurie vemia, voliojasi, kabinėjasi, gadina nuotaiką, jie sugadina tą nuotaiką keliam tūkstančiam žmonių. Dėl jų 2-3 vatų žmonių, kurie nesugeba tvarkytis, pasidaro nesaugų didžiuliai grupiai žmonių. Ir vėl, man labai įdomus argumentai tų pačių, sakykime, miesto atstovų sako, tai žmonės čia ateina praleisti laiką, pailsėti, atsipalaiduoti. Taip, žmonės ateina pailsėti ir atsipalaiduoti, o ne nuolat saugot savo nugarą ir žiūrėt, kas iš kur, iš kokios pusės užgrius, ar iš kur parskris koks butelis, arba kas ten ką gali tau iškriest, arba tavo vaikam. Jie iš tikrųjų norėtų ten atėję pailsėti, atsipalaiduot, gerai praleist laiką. Šitie žmonės trukdo tą padaryti. Ir kol politikai to nesupras, jie iš tikrųjų susidurs su nuolatiniam problemam ir saugumo, ką jam nuolat kartoja policija, kad tokiuose renginiuose yra didžiulė bėda prižiūrėti tvarką ir užtikrinti saugumą, nes kitokių žmonių yra nemažai, pareigūnų neužtenka, jam vėlgi galų gale viskas kainuoja. Jeigu nori didelį renginį daryti ir norit, kad jis būtų saugus, reikia daug policijos pareigūnų, o viskas kainuoja pinigus. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, žmonės, kurie turi mažų vaikų, ta sąmoningoji dalis, kurios labiausiai ten reikia, jinai tokius renginius nustoja vaikščioti, nes ko ten vaikščiot? Kam ten eiti, jeigu nuolat matai tą patį vaizdelį ir tu nuolat esi nesaugus, tu nežinai, kur, jeigu vaiką paleidai nuo rankos, neaišku, kas ten kokiam dėdėj susišvies ir ką jis ten sugalvos, kam nors kur padaryti, yra visiškai nesaugu, tai visi šitie žmonės pradeda nebevaikščiot. Tai man įdomu, į ką pirmiausia taikosi vat, politikai. Ar jie taikosi patenkint poreikius tų prasigėrusių kelių žmonių, kurie ir šiaip geria. Ir jiem nesvarbu, yra tie renginiai, ar nėra renginių, jie ir šiaip kiekvieną dieną yra girti. Ir jie ir tą dieną prisigers, jeigu jiem labai reikės, bet tą gali padaryti ir kitoje vietoje. Nebūtina jiem renginiai. O ką parodė Naisių patirtis, kad pasirodo, kai renginys būna blaivus ir ten yra neįleidžiami neblaivus asmenys, į tie paskutiniai girtuokliai sugeba išsipagiriot, nes jie nori ten nueiti ir pasižiūrėti, apsivilkt kokį ten tą kostiumą, neaišku, kiek metų išlaikytą, ir ateina ir susišukuoja, ir nusiprausia, ir sugeba žmonės ir apsirengti, ir pabūna, ir nieko neatsitinka. Ir visa likusi grupė žmonių, tie keli tūkstančiai, turi normalų, gražų renginį, laisvalaikį, kuris yra saugus, kuris yra malonus pabūt, tai va tas turėtų galiot ir kurortam, bet tai, nu aš galvoju, čia neturėtų būti nusiaurinta iki kurortų, nes turbūt kiekvienam miestelį žmonės nori, tuo paties žmonės jau pavargo nuo tų pačių vapaliuojančių 2, 3 ar 4, kurie terorizuoja visą miestelį, kurie ten kelia nuolat sumaišti. Ir žmonės, aš nežinau, iki kokio lygio yra nusivažiavę, yra susitaikę su tuo. Jie leidžia tiem 3-4 žmonėm visą bendruomenę šokdint. Vat kaip mes visiškai nesenai turėjom tokią diskusiją pas save, kur mano vaikai mokosi gimnazijoje. Daug metų nebuvo gimnazijoje šokių vaikam. Pasirodo, kur yra problemai. Ten prisirinkdavo, ateidavo girtų, kurie ten viską padarydavo, visą tą aplinką tapdavo nesaugi, tiem vaikam yra nesaugu. Tai mano klausimas buvo toks, sakau, gerai, tai yra keli trinkti, dėl kurių visi likę praranda galimybę turėti laisvalaikį. Prižiūrimą, ateit pašokt, pabūti, taigi žmonėm jauniem reikia šitų reikalų. Tai dabar jau yra susitarta, kad ateina tėvai ir prižiūri, kad šitie žmonės neįeitų, jie būtų neįleidžiami. Tai taip, jų valia yra, jeigu jie yra apsisprendę gert, prasigert, prisigert, tegul jie geria, bet tegul tą daro kitoj vietoj. Ten, kur visa likusi bendruomenė nebus darome nesaugia ir jiem nekils jokio pavojaus.
Turime dar vieną paskutinį skambutį. Klausom jūsų. Sveiki.
Turkuto jūs sena, varginga močiutė. Ir niekas šitos skaudžios, labai skaudžios temos. Kiek ašarų senų motinų dėl savo vaikų, kurie per alkoholį pražudo ir senatvę ir gyvenimą trumpina ir neįleidžia oriai pabaigti gyvenimo dėl alkoholio. Kiek našlių ašarų per avarijas, našlaičių, kurie lieka dėl alkoholikų, kurie geria už vairo sėda ir pražudo. Kiek ašarų Lietuvoje, kaip Lietuvoje skęsta tų žmonių, kurie tyli, kantriai kenčia, neša kryžių, baisų kryžių dėl alkoholio. Aš pati turiu sūnų, man 76 metai, kuris turi priklausomybę ir labai, labai vargingai baigiu savo senatvę. Ne aš vieną žinau, daug yra tokių moterų, kurių ne ašaros, bet tiesiog krūvinos ašaros ir širdis plyšta dėl prakeikto alkoholio, kai praryja skausmą nešantis šitie. Ką daro mūsų vyriausybė, jie nieko nedaro, tik šneka. Verslas, pinigai.
Ačiū jums labai už skambutį.
Lietuva žūsta, Lietuva verkia. Tikrai, kad ir dievulis jau išklauso mišių, kiek išprašyta. Tik maldų, prašau, gerbėmieji, mylimieji, ačiū jums už jūsų laidą.
Ačiū jums už skambutį.
Ačiū, kad išgirdote mane.
Ačiū už skambutį, iš tikrųjų labai... Realus pavyzdys ir skausmas, ane, apie ką kalbam. Kartais kalbant, galima taip, ta situacija gali atrodyti paprastesnė, negu žmonės iš tikrųjų susiduria su šita problema.
Taip, ir paprastai žmonės pradeda galvoti apie bėdas tada, kada jie patys su jomis ir susiduria. Ir tai yra pati baisiausia situacija, nes tada tikrai žmonėm nėra kur dėtis. Ir man dažnai tenka susidurti ir su artimaisiais, ir su žmonėm, kurie patys turi tas priklausomybės ir tenka jas gydyti, tai yra tikrai žmonių gyvenimo tragedijos, kurios labai neretai ir baigėsi visiškai tragiškai. Tai reiškia, žmogaus būna ir taip, kad nesugebi išgelbėti, neišeina jam padėti ir tada turi padėti artimiesiam, kurie ir save kaltina dėl vairiausių dalykų ir nežino, ar jie čia galėjo kaip nors padėti ar negalėjo padėti. Tai čia yra turbūt atskiras didelis klausimas, kaip tiem žmonėm padėti, kurie turi tokių bėdų. Ir dabar vėl prasideda visokie svarstymai, kaip čia prievarta visus reikia gydyti ir panašiai. Situacija yra tokia, kad žmonės netgi ir tie, kurie nori patys gydytis, tai ne prievarta. Ir jiem yra sudėtinga tą pagalbą gauti, nes ne kiekvienas turi pinigų atvažiuoti kitos vietos, kur ta pagalba yra teikiama, ne kiekvienas turi pinigų susimokėti už tą pagalbą, ne kiekvienas žino, kur ją rasti ir panašiai. Tai yra didelis atskiras klausimas, kurį teks spręsti dabar jau panašu politikai pradeda apie tai šnekėti. Tik tai neturėtų būti prievartos klausimas, tai turėtų būti truputį kitaip sprendžiama. Tiem patiem žmonėm, kurie yra prasigėrę, gerintis, aiškiai nebuvo žmogaus, kuris laiku būtų jam pasakęs, kad tau žmogau yra problema. Tu turėtum ieškoti pagalbos ir va čia yra ta pagalba, va čia ne kažkokia abstrakti, kad ten tau reikia ką nors daryti. Tik ką nors visi gali daryti, bet kur? Kur yra ta pagalba, kur aš galiu nueiti, kur yra konkretus žmogus, kuris man galėtų padėti, va šitą žmonėm teks irgi paruošt, išaiškint ir teks padėti visiems tiem, kuriuos mes čia taip iškilmingai girdėm tiek metų. Tikrai dabar jau teks šitiem žmonėm padėti.
Dar baigiantis laikdai noriu klausti apie tuos ateinančius metus, ar ne, galbūt tas pagrindinės temas arba pagrindinius iššūkius, kur norėtųsi, kad kažkas įvyktų ir turbūt tai bus tos temos, kuriomis kalbėsim kitais metais taip pat toliau laidose, tai jeigu galima. sudėti taškus.
Tai yra keli dalykai. Vienas, ką aš jau minėjau, kas prasidėjo diskusija, tai bus 0 promilių. Bet čia tikrai turėsim daug kalbos ir apie tai teks turbūt ne vieną kartą susitikti ir padiskutuoti. Kitas labai svarbus dalykas. Šie metai yra rinkimų metai. Aš noriu priminti, kad politikai yra stebimi, jų kiekvienas balsavimas yra skaičiuojamas. Visi žmonės, kurie piktinasi, kad nėra priiminėjami sprendimai, turėtų tada prisimti bent tiek atsakomybės, kad susižinoti, kaip elgiasi jų renkami politikai, pasižiūrėti, kaip jie balsavo ir nekaltinti visko abstrakčiai, nes yra visokių politikų. Yra tikrai labai gerų, kurių balsų neužtenka sprendimam priimti. Yra ateis laikas, kai teks pasidomėti ir paklausti, ir aš labai raginčiau tą daryti. Dabar jau politikai pradeda važinėti, bendrauti, paklauskit, o ką jūs padarėt konkrečiai, kaip jūs balsavot ir panašiai. Kiti dalykai, apie kuriuos yra kalbama, tai yra visos tos priemonės, kurios yra minėtos, tai yra ir kaina, ir specializuotos parduotuvės, ir reklamos draudimas. Nežinau, ar jos bus pasiūlytos politikų jau kaip realūs įstatymų projektai. Jeigu bus, teks apie juos šnekėt, nors aš esu toks pakankamai skeptiškas, sunku pasakyti, nors gali būti visai, sakau, kadangi tai yra rinkimų metai, gali būti, kad politikai norėdami pasirodyti gerais, paims ir pradės registruoti tokius siūlymus ir pradės juos svarstyti. Ir tai būtų gerai. Gerai, tegul žmonės darosi politiką iš gerų dalykų, o ne iš nesąmonių. Ir jeigu tie sprendimai būtų priimti, tada jau būtų klausimas, kaip padaryti, kad jie įsigaliotų.
Tai ačiū labai, Aurelijau, už laidą. Dėkojam Marijos radijo klausytojams. Aktualių laidoje svečiavosi Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos prezidentas profesorius Aurelijus Veryga. Laidą vedė Dovilė Kačiulytė. Likite su Marijos radiju. Sudie.
Sudie.